Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры читальная заля Золотого фонду нашего радио. Уключаем архивную запись 1997 года.
Андрей Мрый. Записки Самсона Самосуя. У читальной зале Радио Свобода классичный литературный портрет советского белоруса, написанный с натуры и учася самого зародку гэтага типу. Выбраныя старонкі твора, публікацыя якога ў 29-м годзе, стала раўназначнай прысуду над аўтарам. Скончылі чытанне аповесці Андрэя Мрыя, абмежаваўшыся яе першым скруткам. Нагадаем, што пасля публікацыі запіскаў Самсона Самасуя ў 29-м годзе твор вярнуўся да чытача толькі ў 88-м. Гэта была адна з заслугаў сучаснага часопісу «Полымя». Сёння завершальная размова паводле старонкаў выдатнага твора рэпрэсаванага аўтара Андрэя Мрыя Шашалевіча. Углядаючыся ў створаны ім літаратурны партрэт савецкага беларуса, мы вызначаем рысы і маральныя параметры той супольнасці, якая будуецца на падобным чалавечым матэрыяле. Алена Ціхановіч працягвае гутарку і прадстаўляе сваіх суразмоўцаў.
Калі згадаць у сувязі з Самсонам Самасуем, скажам, герояў Зошчынкі, герояў той жа эпохі, змаляваных з тых жа сацыяльных прататыпаў і акрэсленых прыблізна тымі ж стылёвымі штрыхамі, то яны застаюцца легендай і сімбалем свайго часу. Яны як Чаплін у кіно. Феномен самасуе іншы. Ён вярнуўся ў цяперашні беларускі кантэкст як знойдзеная невядомая радаводная, як партрэт дзіўна падобнага на некага з сям'і, але забытага сваяка. Адметна, што адна з маіх сённяшніх суразмоўцаў, Тамара Мушынская, лічыць запіскі Самсона Самасуя творам выключным, які не мае аналагаў не толькі ў беларускай, але і ў кантэксце іншых нацыянальных літаратур савецкай эпохі. Я раю прыслухацца да яе аргументаў, і перад пачаткам нашай размовы зазначу, што Тамара Мушынская – настаўніца літаратуры, кандыдат педагагічных навук і, сярод іншых, аўтар кнігі «Беларуская літаратура 20-30-х гадоў». Тамара Фёдоровна, скажыце, калі ласка, на ваш погляд, ці можна назваць Самсона Самасуя нацыянальным героем?
На мой погляд, так, ведаеце, можна, так сказаць, нацыянальным героем з адмоўным знакам. Вот маім уяўленні, гэта як знак эпохі. Такія людзі заўсёды ідуць па жыцці як пераможцы. І ў гэтым сэнсе ён, безумоўна, можа быць пастаўлены ў шэраг нацыянальных герояў. Толькі такіх герояў, якія выклікаюць смех.
Скажыце так, сапраўды, ён увесь час падаецца аўтарам у камічным кантэксце. Аўтар высмейвае яго, ён парадыйны, ён мітуслівы герой. Але ўсё ж такі, вот на ваш погляд, ці залічваў яго аўтар да пераможцаў? Чаму ён названы Самсонам? Самсон – гэта імя легендарнага асілка. Якая сіла ў ім?
Сілу яму надалі абставіны. Ён, як вам сказаць, ён эпохай запатрабаваны такі тып. Такія людзі патрэбны. Дзе якую дзірку заткнуць? Так вось чаму ён... Усюды на версе, чаму ён перамагае? Таму што ён згодны з тым, каб ім карысталіся як прыладай.
Сапраўды так, ім карыстаюцца як прыладай, але відаць небяспека гэтага тыпу ў тым, што гэта прылада, якая на нейкім этапе пачынае ўсведамляць свае ўласныя мэты. Ці не дае нам аўтар зразумець, наколькі гэта небяспечна? Вось у тых акцыях, якія праводзяцца масой.
Гэты герой, чым ён адрозніваецца? У яго шаленая энергия. Але яна, эта энергия, закладена у человека бессоромного, для якого ніяких моральных бар'єрів не існує. У його одна мета, і он іде до її просто лінійно. Треба кар'єра, значить, це буде теплое місце, буде забезпеченість, буде влада, значить, буде все остатнє. Чоловіча особа у його в очах коштовності немає і нічого не значить. Чоловічих правов для його не існує. Існують закони класової боротьби. Значить, той, хто його не підтримує, той робиться ворог. І на того накерована його шальона енергія. Безсоромного, безрозважного йолупа, у якого немає ні сумління, нічого.
Пам'ятаєте, по узровню шкоди тія кампанії, які він проводив, можна по-разному оцінити. Ну, скажімо, коли він проводив кампанію фізкультуру у маси, то шкода була тільки, що це були спляжені палетки. Ось, але пам'ятаєте, він потім перейшов і до більш серйозних акцій, таких як судовий процес над суддєю Торбом. Як ви тут оцінюєте от гэтага самасуя без адукації, без усього, які тим не менш бере на себе право судіть суддю?
Самосую зовсім невідомі, ніякі ні сумнені, ні вагані. Йому сказали, тут його використовують як приладу. Треба торбу знищити, тому що він на голову вище за усіх. І за місцевих людей, гэтых містачкових, і за начальників. Треба його спляжить. І він ще записує так у своїм дзённіку, що гэта був початок великої справи, яка потім, так сказати, ну, розповсюдилася по всій БССР. Та як він ще зробив? Він же у своїй промові цитує записні книжки торби.
Скрадені книжки, так.
А той з міста каже, ай-яй-яй, скрав же, не посоромився скрасти.
Нагадаю, што ў нашай перадачы бярэ ўдзел Тамара Мушынская, выкладчыца літаратуры з 30-гадовым стажам, педагог і аўтар кнігі «Беларуска літаратура 20-30-х гадоў». А зараз погляд на гэты твор крыху з іншага боку. Чаму бліскучы матэрыял запісак Самсона Самасуя да гэтага часу не знайшоў адлюстравання, скажам, на сцэне беларускага тэатра? Меркаванне Вячаслава Ракіцкага.
Прычым некалькі можна назваць. Першае, на мой погляд, у элементарнай неадукаванасці нашай рэжысуры, у няведанні нашай літаратуры. Магу адзначыць, што беларускі тэатр, як і кінематограф, дарэчы, прайшлі паўз вялікія пласты айчыннай літаратуры. Што ўжо казаць пра Мрыя, калі нават дзяды Міцкевіча дасюль не пастаўлены ў Беларусі. У Польшчы, Літве пастаўленыя, у Беларусі не. А Караткевіч, Быкаў, можна гэты спіс працягваць. Увогуле, нашы тэатры сёння няўпэўненыя ў сваіх сілах. Яны баяцца літаратуры, прозы увогуле. У Палоскі тэатр Мрыя мог бы ажыццявіць на сваёй сцэне, таму што тут ужо прайшлі тутэйшыя, і Віктор Манаеў бліскуча сыграў з Носака. І таму як бы шлях да Самсона Самасуя пракладзены. Але ўсё роўна нейкая вось такая апатыя і агульны страх ён як бы захоўваецца. Беларускія тэатры практычна саба выключыліся з сацыяльна палітычна, з псіхалагічна кантэксту нашага часу. До 1991 года відавочна Мрыя нельга было паставіць у Беларусі. Відавочна цэнзура б гэта не дапусціла. Але вось гэтыя 5-6 апошніх гадоў нашыя тэатры літаральна прафукалі.
Гаварыў тэатразнаўца Вячаслаў Ракіцкі. А зараз яшчэ погляд у гісторыка-палітычным ракурсе. Самасой, як вядома, этымалагічна паходзіць з высуванцаў, вылучэнцаў, ці то з'явы, якая ў савецкай гісторыі называлася выдвіжэнцамі. Ці прызнаюць гэты вопыт за пазітыўны сучасныя палітыкі? Што больш, на іх погляд, адпавядае інтарэсам грамадства, магчымасць скачкападобнага ўзыходжання да ўлады любога чалавека знізоў, ці ўсё ж існаванне пэўных палітычных элітаў з іх строгімі законамі фармавання? Вось у прыватнасці меркавання сябры выканкама Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Ігора Ринкевича.
Питання завжди стояло перед так званою представничою буржуазної демократії, так званою непосередною, про референдумі, про ось гэтые згразі у князі, тое, што на сваім стягу написали бальшавікі. Як показала гісторія, гэта не професіоналізм, гэта безадукаванасць. Яна адбіваецца, толькі прыходзіць так званы хам і пачынае наводзіць свае парадкі. Палітычная эліта, яна заўсёды застаецца элітай, калі, канешне, яна не змяняецца, ратіруецца. Гэта больш такой цывілізаваны сродак і форма прыходу да ўлады і змены кіраўніцтва ўкраіны.
Гэта было меркаванне Ігара Рынкевіча і нарэшце заканчэнне размовы з Тамарай Мушынскай. Якой жа меркай адмераў самасую аўтар? Чаму ўрэшце быў знішчаны працяг твора?
Працяг няма, працяг знішчаны, але то, што мы маем, это два скрутки. Але тут справа в тым, что несумненно, потому как заканчивается эта вот частка, надрукованная у полыми, а потом выданная особной книжкой, и она заканчивается переможным маршем. Что это значит? Что ён не только там справа про округу ідзе, а что ён вось-вось зробіцца дзеячам республіканскага масштабу.
Тамара Фёдоровна, ці маглі б вы сказаць, вось чаму далей усе камедыйныя творы, вот калі ўзяць і таго ж Крапіву, і Макаёнка, і таксама быццам бы камеды, таксама высмейванне нейкіх чыноўнікаў, недахопаў, ці маглі б вы сказаць, што нехта з іх вот падняўся да такога ўзроўню падагульненняў, ці ўсё-такі тыя героі былі нейкімі драбнейшымі?
Я вам скажу так, што я вельми цікавилася питанням, чи мають другі національні літератури, русська, українська, чи там ще яка, з бувших советських, так сказати, літератур, чи мають вони такі твори. Таких творів нема. Ми колись захоплялися 12 креслами, але це смішні, це вельми такі достигні твори, але ні у їх нема нідзе, ні в яких сатирічних творах, як об'єктом викриття була, так докладно сказати, античеловеча політика. І життєва практика, яка поставлена моральних критеріїв на ову. І гэта чоловік і діє переможця. У Крапіви ж покарані ті люди, які відказалися від моральних заповітів, від моральних законів. А тут это переможца. А до такого узровню обогульнення наши сатирики больше не поднимались. И никто в советской литературе не мав больше таких творов.
Таким чином, гэтай ацэнкай і гэтай размовай мы заканчваем чытанне запісак Самсона Самасуя, аднаго з выдатных твораў рэпрэсаванай беларускай літаратуры. У размове бралі ўдзел Тамара Мушынская, а таксама Вячаслаў Ракіцкі і Ігар Рынкевіч. Вяла праграму Алена Ціхановіч.